Stor påskeutgave av Villmarksliv i salg nå. Du får ekstra blad med de beste rådene til påskefjellet, og du får med praktisk turbestikk. Blad er proppet med gode reportasjer, og du kan lese vår store test av 8 turbrennere. Blad kjøper du i din nærmeste butikk eller bestill et abonnement på bladkiosken.no.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør i bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef i bladet Villmarksliv.
Og i denne episoden, Halvard, så skal igjen vi fungere som en slags friluftslivets villmarksråd. Vi skal nemlig snakke oss gjennom en rekke spørsmål som bladet Villmarksliv har fått til sine spalter. Til sin spalte ekspertene svarer. Og til å hjelpe oss å svare på disse spørsmålene, så har vi jo en gruppe fremragende mennesker. Det Dag Kjelsås, det Jon Arne Tungen, Tom Shandy, Tom Furuseth, Andreas Næristorp og Arne Hammarsland. Så vi bare trøkker til, vi, Halvard, og starter på første spørsmål, som omhandler membranproblemer. Og det går som følger. Min angivelig vanntette membranjakke lekker i sømmene oppe på en skulder fordi teipen på innsiden har løsnet. På et annet sted er det slitt hull på membranen fra innsiden av jakken. Er dette noe jeg kan fikse selv på noen måte, eller må jeg kjøpe en ny jakke, spør innsenderen.
Ja, godt spørsmål. Det høres ut som en jakke som godt brukt det her. Ja, hvis den ikke godt brukt og ny, så skal den gå tilbake til butikken og klage. Det det første den skal gjøre. Men det en gammel jakke, så kan du fikse det selv. Det finnes en del sånne gjør-det-selv-reparasjonssett som inneholder lapper av ulike størrelser som lett å bruke til dette formålet. Dette er lapper typisk du stryker på eller limer på et eller annet vis. Der du opplever liksom punktslitasje på innsida av jakka, da er det bare å klippe til en lapp, eller finne en lapp med passestørrelse og klistre på. Om slitasjen er på utsida, eller om det er hull rett gjennom, så kan det gi best resultat om du da lapper fra utsida. Et tips her er at en lapp med runde eller avrunda kanter, eller en lapp som er helt rund, den sitter bedre enn en lapp med hjørne. Okay. Disse hjørnene blir flikket opp til slutt. Altså.
Nettopp.
Og så er det også verdt å merke seg at enkelt produkt er tiltenkt innsida, og andre er tiltenkt utsida. Så det bør en lese på bruksanvisningen. Da.
Ja.
Og så er det slik at om det er selve teipen over sømmen, alle skalljakkene har teipet sømmen som regel. Da. Er det denne teipen som har løsnet eller slitt, så kan du liksom... prøv å lime den på igjen hvis den er noenlunde intakt. Hvis den er helt sånn oppfliset, så er det bare å klippe den vekk og så finne en lapp eller noe sånt og så lime over da, som et vanlig hull. Det som er greit, og hvis du bruker lim, så er det greit at du bruker et lim som er tiltenkt formålet, sånn at det ikke blir et stift og ekkelt punkt på jakka. Ja. Og at den ikke da blir et sånn punkt der fukten ikke slipper ut da. Og i dag så tilbyr jo også flere utstyrsprodusenter både reparasjon av denne typen utstyr, eller jakker, og så reimpregnering til en veldig fin pris. Faktisk så finnes det av og til, de har sånne kampanjer der du kan levere en jakke og få den reparert gratis, og det har jeg opplevd en gang, så det er fantastisk. Da blir selvsagt resultatet veldig bra, og ofte nesten godt som ny.
Og det er jo flott, fordi dette er jo ofte ikke billige produkter. Nei. Så det, hvis du slipper unna med en lapp, kontra mange tusen kroner, så vil jeg tro det var grei butikk for de fleste av oss.
Absolutt. Mm. Da skal vi gå på et nytt spørsmål, og det handler om å dele likt. Og det, vår leser spør om det, at han i årenes løp så har han vært på en rekke fisk- og jaktturer med forskjellige folk, Noen så ivrer da på å dele fangsten likt, andre ikke. Selv så mener denne leseren at den som flink og står på, ikke nødvendigvis skal måtte dele med andre, som da ikke gjør en like god innsats. Enkelte gjør da lite ut av fisking og jaktinga, og fortjener ikke å få likt med seg hjem, som den som ivrig mener når denne personen da.
Mm.
Hva det våre eksperter i villmarkslivet mener om den saken?
Ja, dette jo en sånn klassisk problemstilling, tenker jeg, fra spesielt småviltjakt og fiske. Dette med fordeling av bytte. Og når vi skal gi et svar, så skal vi se bort fra storviltjakta, for der det snakk om ganske store verdier og store krav til organisering, og der også fordelinga helt lik, naturligvis. Men når vi da ser bort fra storviltjakt da, forholder oss til bare fiske og småviltjakt, så det lett å være enige med innsender i at de som ikke tar jakt- eller fisketuren så veldig alvorlig, ikke legger inn så mye innsats, kanskje ikke skal ha like stor del av utbytte som den som yter mye mer da. Og jeg tenker sånn helt grunnleggende så dreier jo dette seg om en avklaring av forventninger. Og det bør du strengt tatt ha gjort før du reiser ut. Hvis dere ikke snakker om det, og dere flere på laget, og en har en forventning om at den som fisker fisken får den, eller den som skyter rypa får den, mens de andre har en forventning om at her skal vi dele alt fordi vi en kompisgjeng på tur, så det duka for trøbbel. Så jeg tenker det viktigste å avklare forventning. Når det sagt, da, så tenker jeg også at jeg synes det veldig, for å si det på en litt annen måte, da, jeg har jo vært med mange, mange ulike jaktlag ut opp gjennom årets løp og på fisketur og så videre, og et gjennomgående trekk at de som får mye fisk eller mye vilt ikke fullt så interessert i at det skal være deling som de som ikke får. Men jeg må si personlig synes jeg det kanskje mest sympatisk hvis man reiser en kompisgjeng på fisketur eller småviltjakt, at man foretar en eller annen slags deling av bytte i etterkant. Det gir god stemning, det forutsigbart, også for superjegerne og superfiskerne, bare ha meg unnskyldt. Jeg vet at de aller helst vil sitte på resultatet selv, men jeg synes det det mest sympatiske. Men igjen, viktigste, avklar forventninger. Greit.
Et oppfølgingsspørsmål der, Knut, da. Det finnes jo jaktform der du på en måte folk bidrar på en eller annen måte.
Ja.
Altså ved å stykke opp, eller ved å bære, eller andre ting, da.
Ja.
Der det kanskje mer naturlig å dele, da.
Ja, opplagt. Altså, jeg tenker jo sånn ideelt sett, alle som bidrar inn i en fellesaktivitet, synes jeg har et moralsk krav på noe resultat.
Mm.
Og det enten man støkker, eller man skyter. Men igjen, det jo min høyst personlige oppfatning, men jeg synes at det blir den mest trivelige jakta, hvor man er enig om å dele. Og så det, men da beveger vi oss litt over på spissfindighetene her, men det klart at hvis det for eksempel et jaktlag, da, som det 4-5 jegere, så det en som har hund, og som har en masse utgifter på det med den hunden i løpet av året. Det fôr, og det trening, og det vaksiner, og det ikke sant? Da det ikke helt urimelig om vedkommende blir tildelt en noe større del av utbyttet enn de andre, hvis alle enige om det.
Ja. Hva med litt spesielle arter, da? Altså hvis du får en fin tiur, for eksempel, da?
Ja, begynne å dele opp en tiur, det har jeg ikke noe særlig. Jeg mener vel egentlig da at, men det et godt spørsmål, men hvis man for eksempel skulle skyte en tiur da, så tenker jeg at da bør skytteren få den.
Ja.
Altså, i stedet for å begynne å dele opp disse brystfiletene. Ja. Men igjen, så lenge folk enige om det på forhånd, tenker jeg, så det ikke noe grunn til å være uenig i ettertid. Greit, da beveger vi oss fra fordeling av bytte på tur til et spørsmål om vanntette ryggsekker. Og det innsender her skriver følgende. Når jeg ute på tur, blir ofte det jeg har i sekken vått. Dette selvsagt ikke særlig lurt. spesielt ettersom jeg ofte sykler med sekk til og fra jobb, med PC, iPad og med mobiltelefon I sekken. Det heller ikke greit at friluftsutstyret blir vått. Det jeg lenge har lurt på hvorfor det ikke finnes helt vanntette ryggsekker.
Ja, godt spørsmål. Og vår ekspert svarer at det faktisk finnes vanntette ryggsekker, men prisen ofte deretter, det kostbare ting.
Mm.
Og det fordi at en ryggsekk har jo mange sømmer, masse festepunkt, reime og åpninger, så gjør at det vanskelig å få den helt vanntett.
Mm.
Så det enkleste og billigste og smarteste tipset vår mann kommer med, å pakke inn det som ikke tåler fukt I noe vanntett.
Mm.
Det kan være så enkelt som å bruke en brødpose, en sånn blank plastpose altså, en handlepose eller å kjøpe en vanntett pakkpose som liksom tiltenkt formålet.
Mm.
Da kan du liksom bruke en vanlig ryggsekk, men innholdet I sekken holder seg tørt. Dette rådet jo på en måte på, også både når du skal på jobb, men også ute i friluftslivet da, når du skal på tur. Pakk ting inn I vanntette sekker, det et godt råd.
Ja. Ja, for det er jo riktig som innsendet skriver at den kan være, sekken kan være så god den bare vil den, men går du lenge nok og I dårlig nok vær med en ryggsekk, uansett hvor bra den så blir innholdet vått og slutt. Det ikke til å komme fra det, altså.
Ja. Og om du har en vanntett sekk og faller I bekken, og en glidelås står opp en 19 centimeter, så blir det jo vått.
Ja.
Da går vi på neste spørsmål som handler om laks, vandring og magnetisme.
Ja.
Og da skriver vår mann at under laksefisk I fjor sommer kom vi I prat hvordan dyr og fugler navigerer. Det jo velkjent at fugler bruker jordmagnetismen for å navigere, men kompisen min mente at dette også gjelder laksefisk. Og det har han hverken hørt eller lest om tidligere. Hva riktig?
Det korte svaret at kompisen din har rett. Og for ikke mange år siden så ble det presentert dokumentasjon for at det faktisk en sammenheng mellom laksens vandringsmønster og jordas magnetiske felt. Amerikanske forskere eksponerte laks for ulike magnetfelt, og fisken svømte hele tiden I riktig retning denne I forhold til magnetfeltet. Hos laks det nemlig påvist magnetittpartikler I sidelinjen, og sidelinjen hos fisk det et av fiskens viktigste sanseorganer. Sidelinjen synlig som en linje langs siden av fisken fra hodet og helt bak til halefinnen, og denne registrerer bevegelser og trykkendringer I vannet, og trolig også magnetfelt. I tillegg så det påvist magnetismesensorer I nesa til stillehavslaks, og det svært sannsynlig at dette også finnes hos atlantisk laks.
Ja, spennende.
Da har vi kommet over til, nå skal vi bevege oss litt opp I terrenget, litt opp I fjellet, og det spørsmålet går på kryssing av lirype-fjellrype. Spørsmålet lyder, I fjor høst jaktet jeg småvilt I et høyfjellsområde på Vestlandet, og da opplevde jeg å skyte et par fjellryper som tydeligvis var kryssing mellom lirype og fjellrype. Fjærdrakta var brun som lirypas, men fuglene hadde det spinkle nebbet til fjellrypa. En kompis av meg påstod I midlertid at slike kryssninger var uhyre sjelden og stilte seg tvilende til påstanden min. Hva mener dere?
Ja, da svarer vår ekspert at det skal være en kjent sak at kryssning mellom lirype og orrfugl kan forekomme. Det kalles gjerne for rypeorre eller orpe, og muligens også mellom lirype og jerpe. I tillegg hevdes det at fra enkelte hold da, at det kan foregå bastardering mellom li- og fjellrype. I det minste skal dette være dokumentert da, I fangenskap.
Mm.
Men da etter å ha jakta selv, som vår ekspert skriver, I over 40 år I terreng hvor begge disse rypeartene lever side om side, så kjenner han likevel ikke til en slik kryssning. Han ser derimot at mange ofte feiltolker fjellrypas fjærdrakt fordi de glemmer at kjønn, alder og draktutvikling kan variere fra blågrått til spraglete brungult.
Mm.
Selv om vi ikke kan utelukke kryssning, det likevel tilbøyelig til å tro at din kompis kan ha rett angående dine ryper.
Mm.
Ja. Og da skal vi holde oss, eller gå ned I skogen inn litt da. Og en som spør her om surr fra skogen. Og han hadde hytte I en furuskog I Østfold, og I fjor sommer kunne han flere ganger høre en surrende lyd I skogen ved midnattstid. Og han har ikke funnet ut hva det kan være. Har du et godt svar på det, Knut?
Ja, det tror vi. Det høres ut som om innsender har hatt en syngende eller spillende natteravn ved hytta si. Det en særpreget fugl som noe helt for seg selv. Natteravnen en insekteter som kommer fra tropisk Afrika I slutten av mai.
Stor påskeutgave av Villmarksliv I salg nå. Du får ekstra blad med de beste rådene til påskefjellet, og du får med praktisk turbestikk. Blad proppet med gode reportasjer, og du kan lese vår store test av 8 turbrennere. Blad kjøper du I din nærmeste butikk eller bestill et abonnement på bladkiosken.no.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Den kan sitte på samme plass og surre time etter time nesten som en rock. Insekter, det fanger den ved å fly rundt I furuskogen med vidåpent gap. Der gafler den altså I seg nattfly, nattsvermere, oldenborrer og tordivler.
Ja.
Så helt klassisk natteravn oppførsel der altså.
Åpenbart.
Ja. Ok, nå vi over på det intime, Halvar.
Ja.
Det er jo alltid litt foruroligende, men I hvert fall spørsmålet går på kroppsvask på tur. Og spørsmålet går som følger. Hvordan gjør dere det med hygiene og vasking av kroppen når dere på telttur og på tur generelt? Det kan jo være litt vanskelig å få til dette I praksis. Vi ser jo aldri at Lars Monsen vasker seg, skriver innsender og spør avslutningsvis, hva lurt?
Ja, her Knut, her det, jeg har inntrykk sånn personlig at det to skoler her, altså de som aldri vasker seg og de som veldig opptatt av hygiene. Det vår ekspert svarer at det kommer litt an på lengden på turen.
Mm.
Du kan godt gå et par dager uten å vaske deg, men du bør prøve å få pusset tennene hver dag. Og det kanskje lurt å ikke gå så helt gjennom svett. Og for dersom en går I mange dager svettet, så kan en oppleve ubehag med gnagsår. Det kan være for eksempel I skrittet eller mellom rumpeballene.
Mm.
Og her kan en pakke med sånne engangsservietter være til hjelp, om en ikke har andre muligheter. På sommeren det lett å ta seg en dukkert selvfølgelig, i et fjellvann eller en liten tjern. Og det alltid lurt å ha to sett undertøy, slik at den går I ett sett som møkkete, og da på kveldstid tar på seg et som tørst og rent.
Mm, mm.
På den måten får huden de pusta ut og tatt seg litt inn mellom slagene.
Mm.
Og på vinteren så går det an å vaske seg med litt snø.
Ja, ja. For det, jeg, bare sånn for å føye til der, jeg tenker at det vanskelig hvis du skal ut på tur, enten den kort eller lang, så det vrient å unngå at man blir gjennomsvett, og sånn personlig så synes jeg enten jeg ute bare en par dager, eller skal ligge ute for eksempel en uke på jakt, så sørger jeg for å få skylt føtter, vaske føtter, hvis det gjerne daglig, og vaske seg i skrev og under armer og sånn. Og det bør du nesten gjøre. Jeg synes man bør gjøre det daglig, fordi det blir veldig, veldig fort, som du var inne på, det blir veldig, veldig fort gnagsår, hvis du bare går dag etter dag.
Mm. Og en flere sammen, så blir det jo litt sånn triveligere I teltet. Og,
definitivt, ja.
Da skal vi snakke om harelort.
Det liksom der vi nå.
ja. og da det en som har sendt inn et spørsmål om at han ivrig harjeger, og da finner han masse av disse runde hare ekskrementer.
Ja.
Men så var det en som spurte han da om han visste om han også har en annen type ekskrement, og da var han svarskyldig.
Mm, mm.
Har han to former for bæsj, for å si det sånn?
Ja, Det er riktig det. Det ikke bare tull og tøys, for haren den gir fra seg to typer ekskrementer. Men det bare en av disse du finner igjen I naturen. For dette en sånn nesten litt sånn bizarr fortelling, men den andre ekskrementtypen, den spiser nemlig haren opp igjen med en gang.
Du venn.
Ja. Fordi maten til haren, den består jo tider av året av tungt fordøyelig kvister. Og da, når den må spise 500 gram kvist I døgnet for å få I seg nok energi, så blir det naturligvis en del avføring også. Og den fiberrike, ufordøyelige kvisten passerer forholdsvis raskt gjennom tarmene og kommer ut igjen som små sagflisskuler. Den fordøyelige delen av kvisten, den går derimot rett inn I den opp til halvmeter lange blindtarmen som står for det meste av fordøyelsen. Og hos haren I blindtarmen finnes en rekke mikroorganismer og enzymer som brytes ned til næringsemner som haren kan suge opp gjennom tarmveggen. Det her blir litt teknisk, merker jeg, men vi må gjennom det. Og for at fordøyelsen skal bli mest mulig effektiv, så har haren I tillegg en slags drøvtygging. Den spiser nemlig blindtarmsavføringen med en gang den kommer ut igjen. Derfor ser vi den aldri I naturen. Denne avføringen rik på ulike vitaminer, spesielt B-vitaminer, og har 3-4 ganger så mye proteiner som det opprinnelige fôret. Disse ekskrementene lages gjerne når den sitter I dagleie sitt, og denne type atferd, som ikke helt ukjent I dyreriket, det kaller vi for koprofagi.
Ja.
Vi skal bevege oss over mot skogen vi igjen, og spørsmålet hvor finner jeg jerpa? Innsenderen skriver, En nær bekjent av meg har en skogseiendom hvor han har sagt jeg kan få lov til å jakte jerpe. Han sier at en eldre kar som I sin tid bodde på stedet skjøt flere av disse fuglene hvert år. Selv har jeg knapt sett ei jerpe og lurer litt på hvordan jeg skal gå fram for å finne dem.
Ja, og da svarer vår mann her I ekspertpanelet at dersom man ser bort fra kyllingperioden så jerpa veldig stasjonær. Mm. Hannfuglen har sitt eget lille revir på noen få hektar. Der den I perioder av året ofte har følge med ei jerpehøne, og hvis biotopen da ideell, så overtar sannsynligvis en ny fugl temmelig raskt når denne her da blir skutt eller dør på andre måter.
Ja.
Og hvis skogsterrenget som denne innsenderen nevner ikke rasert av hogst eller liknande, så bør du kunne finne igjen området der den forrige jegeren opererte. Dette fordi at jerpas krav til miljø avslører mulige oppholdssteder. Den vil helst ha det litt småkupert, tett granskog med lett blanding av løvtre og særlig or.
Mm.
Vanligvis det en type bekkedal, en annen form for fuktighet I jerpelokaliteten, antagelig for de orrtre trives best der. Da.
Mm.
Og I dag så skyter jerpa stort sett som en bonusfangst under annen form for jakt, og lokking med fløyte skal være den mest effektive formen.
Mm.
Men denne metoden har mange steder bidratt til en alt for hard beskattning av bestanden. For å ta vare på denne fascinerende og vakre fuglen I faunaen vår, det derfor viktig at vi som jegere viser ansvar og måtehold, skriver vår ekspert.
Og det vi så enige I. Akkurat jerpa jo kanskje den en av de aller mest godtroende fuglene vi har. Så der, hvis man ikke viser noe begrensning eller har noe måtehold, så kan du skyte ut et helt kull, altså det ikke noe problem. Så der tenker jeg det helt riktig. Der skal vi vise måtehold, eventuelt ta en fugl, og så la det resten være.
Ja, da skal vi over på et nytt spørsmål som handler om dårlige gummistøvler. Og en innsender skriver her at han bruker ofte gummistøvler under både jakt, fiske og turer I skog og fjell. Og det som irriterer veldig da, at dagens gummistøvler ser ut til å være dårligere enn de han hadde for 20-30 år siden. Et par støvler varer kanskje bare en eller to sesonger.
Mm.
Noen får hull under selve sålen, andre krakulerer og sprekker opp, og da spørsmålet, moderne gummistøvler dårligere enn før?
Det vi I hvert fall helt klart kan si at innsenderen ikke den eneste som erfart at mange av dagens gummistøvler har begrenset levetid. Kampen om markedsandelene beintøff, noe som har ført til at det selges mange gummistøvler som ikke av samme kvalitet som mange modeller var for en del år siden. Vi vet også at gummin I støvler ikke alltid gummi, og at produsenter kan blande I billig materiale for å senke produksjonskostnadene. Tester har vist at det stor forskjell på de beste og de dårligste støvlene. Vår erfaring at det fortsatt finnes gummistøvler som holder mer enn to sesonger, uten at vi I denne sammenhengen kan ta for oss alle merkene. Stort sett så det sånn at dyre støvler mer holdbare enn billige, det ikke til å komme forbi. Det man også bør tenke på at støvlene holder lenger om de oppbevares mørkt og kjølig. Støvlene de har heller ikke godt av å bli tørket ved sterk varme, sånn at du kan si når du har brukt dem så det en fordel, altså ikke la dem stå ute i sola da. Og ikke la dem bli stående på et varmt oppvarmet gulv i et sånt teknisk rom. Sett dem mørkt og kjølig, så har du støvler lenger, for det klart at uansett graden av gummi i støvler, så dette materialet som slites over tid. Sånn at det ikke sånn at, det tenker jeg greit, noe var bedre før, men det ikke sånn at du har støvler i 10-15 år om du kjøper et par gummistøvler. Altså. Det veldig mange regner egentlig ikke med en levetid på mer enn et par sesonger på gummistøvler. Ja. Så man skal ikke ha alt for høye forventninger, men du kan ha dem litt lenger hvis du bevarer dem og tar vare på dem ordentlig. All right, da skal vi over på et spørsmål om telt eller tarp. Det går som følger. Vi har en gutt på 13 år som ønsker seg tarp. Han har vært med en kompis på noen overnattingsturer i en slik, og synes dette en bra løsning. Av egen erfaring prøver jeg å overtale ham til å bruke telt, da jeg mener det sikrere. Vi blitt enige om å satse på det dere anbefaler, og derfor litt spent.
Da svarer vår ekspert at han ikke vil svare bombastisk, hverken på det ene eller andre, men at han selv bruker telt på 70% av turene, og stort sett alltid på turer over lang tid. Det som poenget at det beste kanskje å velge begge deler.
Ja.
Det blir selvfølgelig litt dyrere. Men kanskje denne gutten her oppe på 13 bør få mulighet til å teste ut begge deler.
Mm.
Og det veldig hyggelig at en gutt driver med friluftsliv, så kanskje han skal få sjansen til det da. Og bruksområder for tarp og telt overlapper hverandre litt. Mm. Men i noen tilfeller så jo telt absolutt den beste løsningen. Mens tarp fungerer kanskje bedre i andre. Så skal vi oppsummere her litt da, så kan vi si at det et telt, det for det første myggtett,
det vanntett. Og det ikke uvesentlig.
Nei. Og det vanntett når det skikkelig dårlig drittvær, og det vindtett.
Mm.
Og komplett da med innertelt og yttertelt og alt godt sett opp, så det jo varmere også enn å ligge bare under en tarp.
Mm.
Tarp har en fordel med at den veldig lett, den tar liten plass i sekken, og du får direkte utsyn da. Om du har et bål eller en fin utsikt, så i et telt så du litt mer innelukket da.
Mm.
Tarpen da trenger jo også gjerne trær for å henge opp, så klart skal du over tre grenser så jo telt som teller, hvis ikke du skal sove under åpen himmel da.
Ja.
Så her må man være som Ole Brom, si ja takk til begge dele, og vurdere kanskje litt sånn turens beskaffenhet da. Skal du på tur i fint vær og under tre grenser, fint med tarp. Skal du i dårlig vær eller over tre grenser, så det telt.
Ja, ja. Ja.
Og det fine med tarp, du kan jo begynne med en billig presenning fra Biltema altså, og teste ut det først. Kostet 29 kroner eller noe sånt.
Ja, vet du hva, jeg har ligget under masse presenninger. Ja. Det er som du sier, for en 50-lapp så får du, si en 100-lapp da, da får du i hvert fall en brukbart stor presenning, og så har du med litt snorer, så har du en helt fremragende tarp til enkel bruk. Ja.
Og det som fint med en tarp at den jo fin å ha hvis du skal ligge i ro i flere dager, så har den over liksom uteplassen da.
Ja.
Så du slipper at du blir våt om det drypper litt eller sånt.
Ja.
Et annet tips jo at en del sånne nye, flotte, moderne telt, de har jo åpninger sånn at du kan åpne hele fronten.
Ja.
Og da får du litt av begge deler egentlig da. Du får jo utsikt, og du får mygg tett hvis du trenger det.
Ja. Så dette løsbart, tenker jeg.
Ja, absolutt. Da skal vi over til gjedda. Og en som har spørsmål om gode gjeddekroker. Og da en som fisker masse til gjedde, og både med agn både fra isen og fra land, og båt. Og han har brukt kroker han ikke fornøyd med. De sløve, de bøyer seg lett, og når han da får, spesielt når han får tilslag på stor fisk. Så han spør etter tips til gode kroker som han kan bruke, og hvor store disse krokene bør være.
Og her svarer vår ekspert, krokstørrelsen under meitefiske bør alltid tilpasses etter hvor stort agn du fisker med. Personlig liker han å bruke et tokroks tackle med krokstørrelse 4 når han fisker et gjedde. Han varierer ofte lengden mellom krokene slik at han har tackler som passer flere agnstørrelser. Noen liker også å bruke bare en krok, og da holder det med en i størrelse 4 til mindre agnfisk, alternativt en i størrelse 2 til større agnfisk. Av kroktyper vil vår mann anbefale Owner og Gamakatsu. Selv bruker han bare Owner sine kroker. De har aldri sviktet. Og da lurer jeg på, nå har vi jo nok en gang øst av vår ufattelig visdom, Halvard. Da lurer jeg egentlig bare på om vi skal ønske folk en alldeles strålende uke videre.
Det gjør vi.
Stor påskeutgave av Villmarksliv I salg nå. Du får ekstra blad med de beste rådene til påskefjellet, og du får med praktisk turbestikk. Blad proppet med gode reportasjer, og du kan lese vår store test av 8 turbrennere. Blad kjøper du I din nærmeste butikk eller bestill et abonnement på bladkiosken.no.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.